Бишкекте саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Оппозициядагы Ак Шумкар жана Ата Мекен партияларынын нарындагы координаторлору күч органдарына сурак берип жатат.
Ушинтип эле бүгүнкү саясий партиянын лидерлерин, же болсо жарандык коомдорду, же болсо жарандарды кармап эле эчтекесиз эле бир алып барып суракка ала бериш деген бул давление.
Элдеролук жана жергиликтүү медиа уюмдар журналист Сыргак Абдылай кысылган кол салууну айыпташууда. Буту колуна 21 жолу бычак тийген журналист оор абалда ооруканада жатат, окуянын кесиптик ишмердиги менен байланыштырылууда.
Сыргак Абдылаев жалаң гана саясий темаларга жазчу, азыркы бийликти сындаган материалдарды жазчу. Биздин гезит центристтик позиция болгондуктан биз оппозициядагы сындачубуз, бийлик дагы сындачубуз.
Дүйнөдөгү экономикалык кырдаал АКШ президенти менен Британ премьеринин Вашингтондогу жолугуштун негизги темасы болду. Ошол болсо 2010-жылдан тартып иш кагаздарын толук бойдон мамлекеттик тилде жүргүзүүгө даяр эмес. Мындай пикирлер кыргыз тилчилердин чоң жыйынында айтылды. Таң азаттыктан алдагы 60 мүнөт аралыгында жергиликтүүлөр турмуштан биз бүгүн ушул жана башка темаларды чагылдырабыз. Кутмандуу күнүңүз менен. Азаттыктын студиясында Улан Алымкулуулу. Бүгүнкү күнгө бейшемби, 5 март, адегенде акыркы кабарлар аларды Замира Кожобаева сунуш кылат. Замира,
саламатсыздарбы урматтуу угармандар? Алгач ала тоо жаңылыктар менен тааныштырабыз. Сыргак Абдылдаевдин абалы оор бойдон, бирок туруктуу. Азырынча ал реанимация бөлүмүндө, түштөн кийин кадимки палатага чыгарабыз деп билдирди номер 4-чү оорукананын башкы дарыгери Рамис Үсөнбеков. Анын азаттыкка жаңы эле билдиргени боюнча журналисттин абалы турукташып, бычак сайылгандан болгон жаралары айыккан соң сынган колдоруна операция жасалат. Мурда кабарлангандай, репортер Бишкек кесинин кабарчысы Сыргак Абдылдаевди 3 март күнү белгисиз бирөөлөр денесинин 21 жерине бычак уруп, эки колунун тең булчуң сөөктөрүн сындырып кетишкен. Кечээтен бери журналисттин өмүрүн сактап калуу үчүн 3,2 литр кан, плазма жана башка суюктуктар куюлган. Сыргак Абдылдаев учурда сүйлөп, суроолорго жооп берип, өзүн адекваттуу кармоодо. Керектүү дары дармектер жетиштүү, дейт номер 4-чү оорукананын башкы дарыгери Рамис Үсөнбеков. Бул арада саламаттык сактоо министрлиги Сыргак Абдылдаевке дагы кошумча кан керектигин жарыялады. Аталган министрлик каалоочулар жана мүмкүнчүлүгү бар адамдарды журналистке жардам берүүнү өтүнүүдө. Сыргак Абдылдаевдин каны 3-топ резусу бар. АКШ Манас Аба базасын сактап калгысы келсе эшиги ачык. Мындай сөзүн кечээ президент Курманбек Бакиев BBC дүйнөлүк кызмат үчүн атайын берген маегинде айтты. Президент бирок бул жолу АКШ башка шарттар, башка келишим менен келиши керектигин баса белгиледи. Мамлекет башчынын сөзү боюнча Кыргызстан жамааттык коопсуздук кызматташтык уюмунун мүчөсү катары Ооганстандагы кырдаалдын стабилдешүүсүнө кызыктар. Ал ошондой эле Ооганстандагы оор кырдаалды жалаң согуштук аракеттер менен гана чечүү мүмкүн эмес деп эсептейт. Курманбек Бакиев BBC дүйнөлүк кызмат үчүн берген маегинде Орусиядан насыя алынып жаткан 2 млрд доллар менен АКШнын Манас Аба базасын чыгаруу тууралуу кыргыз өкмөтүнүн чечиминде эч кандай байланыш жоктугун, бул жөн гана дал келүүчүлүк болуп калгандыгын да белгиледи. Сыргак Абдылдаевдин өмүрүнө кол салуу окуясы боюнча эл аралык уюмдар да оюн билдиришүүдө. Репортер Бишкек басылмасынын саясий серепчисинин бычакталышына байланыштуу пикирин Нью-Йорктогу журналисттерди коргоо комитети да жарыялап, бул окуяга тынчсыздануусун билдирди. Ал эми чек арасыз кабарчылар уюму журналисттин өмүрүнө кол салууну Кыргызстандагы сөз эркиндигин басууга болгон аракет катары айыптады. Чек арасыз кабарчылар уюму жакында жарыялаган жылдык отчетунда Кыргызстан сөз эркиндиги боюнча дүйнөдөгү 173 өлкөнүн ичинен 111 орунда турарын белгилеген. Президент Курманбек Бакиев оппозиция менен март ичинде жолугушту. Мындай маалыматты Курманбек Бакиев BBC дүйнөлүк кызмат үчүн берген маегинде айтып, оппозиция менен Брюссельге отуруп конструктивдүү мүнөздө сүйлөшүүгө даяр экендигин билдирген. Эми дүйнөлүк жаңылыктар. Брюссельде бүгүн НАТОго кирген өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлеринин жыйыны өтөт. Жыйында НАТОнун Орусия менен алакасы жана Ооганстандагы кырдаал талкууланышы күтүлүүдө. Атап айтканда, НАТОго кирген өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлери Орусия менен жогорку деңгээлдеги расмий байланышты калыбына келтирүү же келтирбөө маселесин талкуулашат. Андай байланыштар Орусия менен Грузия ортосундагы былтыр августта болгон согуштан кийин тоңдорулуп коюлган эле. Эл аралык кылмыш соту Суданнын президентин камоого буйрук чыгарды. Омар Аль-Башир Суданнын Дарфур провинциясында орун алган аскерий жана адамзатка каршы кылмыштар үчүн айыптылууда. Эл аралык кылмыш сотунун башкы прокурору Луис Морено Кампонун билдиргенине караганда, аларда президент Аль-Башир Суданнын армиясын жана араб согушкерлерин Дарфурдагы ындыкара калкты өлтүрүүгө зордуктоо күч менен көчүрүү үчүн мобилизациялаганы боюнча бекем далилдер бар. Бул сот чечиминен кийин Судан өкмөтү 10 эл аралык гуманитардык уюмду өлкөдөн чыгып кетүүсүн буйруду. Ооғансандағы президенттік шайлоның мөнөтті мұрдағы бойдан қалады. Ооғансанның сайлоу комиссиясының кечегі білдірісіне қарағанда президент Хамид Карзай талап қылғандай шайлоның келер қайда өткөрі мүмкін емес. Мұрда белгіленгендей шайлоу 20 август күні болмақшы. Президент Хамид Карзай өткен аптада шайлоны аның қызматтағы азырқы 5 жылдық мөнөтті аяқтаушы күн 22 майға чейін өткөрүүнү қараған буйрық чығарған. Бұл Алатау жана дүйнөлүк жаңылықтарын негізгілері болды.
Рахмат сизге, кабарлар менен Замира Кожобаева тааныштырып өттү. Таң азаттык угуп жатасыз. Азыр бүгүн кабар айтылуу маалымат микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун маалымдаганына караганда, бүгүн 5 мартта жаан чачын жаап жаткандыгынан улам Ысык Көл, Ош, Жалабат облустарынын тоолуу аймактарында Бишкек Ош унаа жолунун 121-138, 198-265 чакырымында Ала Бука Канышкыя, Каракулжа, Алайку, Каракол, Сарыжаз жолдорунда кар көчкү жүрүшү ыктымал. Кыргызстандын айрым жерлеринде жаан чачын болуп, бийик тоолуу өрөөндөрдө жолдор тайгак болот. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, көл классында 10-14 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Чүй жергесинде 5-10, Баткен өрөөнүндө 9-14, Ысык Көл ойдумунда 0-5, Талас облусунда 3-8, Ош, Жалабат аймактарында 9-14 даражага жылыйт. Ал эми Нарын рубанында 1-6 даражага суук болот. Ордо калабыз Бишкекте жаан чачын болушу ыктымал. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы 7-9 даражага жылуу болот. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Таңкы азаттыктан бери үстү жергиликтүү окуялар күндөрүн менен улантабыз. Оппозициядагы Ак Шумкар жана Атамекен партияларынын арындагы координаторлору үч органдарына сурак берип жатат. Мунун алдында биз буга чейин кабарлагандай 3 март күнү Ак Шумкар партиясынын арындагы кеңсеси укук коргоо органдары тарабынан тинтүүгө алынган эле. Нарындан кабарчыбыз Күмөндөр Усуптегин билдирет.
Эл сөзү гезитин жана кыргыз элге кайрылуу деген баракчылар жагдайында 3 март күнү Ак Шумкар жана Атамекен партиясынын арындагы 3 мүчөсү укук коргоо органдарына кармалып сурак беришип 4 мартка чейин убактылуу кое берилген эле.
Бүгүн бардык, бүгүн бир эмес эки чолу бардык, эки чолу барсак азыр кое турула мынаны деп анын акырында тергөөчүсү керек болгондо мен өзүмчө алып чыгып алам, телефон ачсаңар деди, биз телефонубузду таштап кеттик
деген Ак Шумкар партиясынын Нарын облусундагы координатору Урмат Акунов прокуратурага кайрылгандыктарын айтат.
Конституцияга жооп берген маселелер болсо эчтеке каралбайт. Эгер силерге ураан чакырык болсо, эксперт ошондо чыгарып берсе, анда силердин үстүгөн иш козголот деп бүгүнкү күндө прокуратура ооз эки түрүндө ошондой жооп берип бизди кайра узатты.
Нарын шаарынын прокурору Майрамбек Акматалиев таратылган баракчылардын мыйзамдуулугун экспертиза аныктайт дейт.
Тараткан баракчыларды канчалык деңгээлде незаконный, аны экспертиза көрсөтүш керек да.
Атамекен партиясынын мүчөсү Гүлбүбү Дүйшөнбиева мындай абалды бийликтин элди коркутуусу катары санайт.
Бул эмне деген акмакчылык? Себеби деген газета элдин баары окуп атат. Аны жапкысы келсе, тараттыргысы келбесе, Бишкектен эле жаптыртып тараттырбай салбайбы?
Нарын шаарындагы биримдик коомдук бирикмесинин мүчөсү Асыл Жаманова.
Ушинтип эле бүгүнкү саясий партиянын лидерлерин, жолсо жарандык коомдорду, жолсо жарандарды кармап эле алып барып сурак кала бериш деген бул давление. Минте отурса, бул мен Бакиевди 2-мөнөткө шайлай албайм,
дейт Асыл Жаманова. Атамекен партиясынын арындагы жаштар канатынын лидери Эрлан Аскаров Атамекен партиясынын кеңсеси дагы тинтүүгө алынгандыгын билдирет.
3 марттагы Ак Шумкар партиясынын офисин күч органдар тарабынан тинтүүгө алынгандан кийин биздин дагы Атамекен партиясынын офиси тинтүүгө алыныптыр. Ал жерде 3 органдын кызматкерлери келип, эч кандай мыйзамсыз негизде тинтүүгө алышкан. Ал тургай тинтүүгө уруксат берген кагазы болмок тургай күбөлөр да калышкан эмес. Бул бийлик төбөлдөрүнүн кезектеги кылган көнүмүш кылык кысымы деп баа берердим.
Нарын шаардык ички иштер бөлүмүнүн жетекчиси Турсунбек Талипов мындай пикирге макул эмес.
Тинтүү анда мында болгон жок. Ложный информация берет.
Болуп өткөн окуя боюнча акыйкатчы Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Бакыт Рыспеков тиешелүү жоопту укук коргоо органдарынан алыш электиги тууралуу.
Биз ооз эки билдирүүдөн кийин барып ал нерсеге күбө болдук. Облустук ички иштер бөлүмү, шаардык ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери кеңсенин ичинде, Ак Шумкар саясий партиянын кеңсесинин ичинде тинтүү иштерин жүргүзүп аткан экен. Ооз эки сурообузга мыйзамдуу тастыктоочу уруксат берүүчү документтер барбы дегенге биз адам болот деген гана жообун алдык. Азыркыга чейин ал элекпиз. Бул боюнча биз прокуратурага кайрылдык. Прокуратуранын негизи тинтүү иштери прокуратуранын көрсөтмөсү менен, санкциясы же болбосо тергөөчүнүн токтому менен жүргүзүлүш керек,
дейт Бакыт Рыспеков. Күмөндөр Усуптегин, Азаттык, Нарын.
Таңкы азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү антабыз. 3 марттын кечинде репортер Бишкек кесинин саясий баяндамасы Сыргак Абдылдаевдин белгисиз бирөөлөр тарабынан бычакталып кетиши биз буга чейин кабарлагандай аралык медиа уюмдарынын назарын бурду. Чек арасыз кабарчылар уюму журналисттин өбүрүнө кол салуу аракетин айыптаса, журналисттерди коргоо боюнча аралык комитет бул окуяга терең тыңдоосун билдирди. Ал эми кыргызстандык калемкерлер менен медиа коомчулук кол салууну журналисттин түздөн түз кесиптик ишмердигине байланыштырып жатышат. Бүгүн таңкы азаттыктагы маегинде мына ушул окуянын тегерегинде бириккен элдик кыймылдын лидерлеринин бири Азимбек Бекназаров да ой бөлүштү. Кабарчыбыз Бүйүкхан Досалиева оолу ага бул окуяга карата бийликтин болочок мамилеси тууралуу суроо салган эле. Азимбек мырза төмөнкүдөй жооп узатты.
Бул иштин бети ачылат деген ишеним бар. Ачат бийлик буну искусство дей болсо дагы, ошол коомчулукту кызырдануусун кичине азайтуу болсо дагы бир бетин ачылыш болуп, же болбосо туура эмес болсо да бирөөнүн бирөөгө күнөө коюуга сөзсүз аракет кылат. Бийликтен башка бирөөгө шылтоо максатында болсо да. Бирок негизинде бул саясий куугунтук бүгүн саясий бир өзүнчө бир массалык репрессияга айланып баратпайбы? Айрыкча ошол журналисттерге, оппозициялык маанайдагы саясий партияларга, алардын лидерлерине, балдарына, уруктуган достор, айылдаштарына чейин ушул бир массалык бир түрдө репрессияга айланып барат. Мына ушул Сыргак Абдылдаевкада болгон ушул кечээки мыкаачылык бул бийлик тарабынан атайын жүргүзүлгөн атайын саясий заказ деп эсептейбиз. Биз ошого байланыштуу бектин өткөндө саясий куугунтуктар боюнча президенттин алдына кое турган чечимибизди дагы бүгүн ошону жокко чыгаруу маселесин коюп атам. Мисалы мен башка бектин башка саясий бирөөлөрүнө ушул оюмду айттым. Президентке мындай маселени койбой эле коелу, ишеним жок деп.
Демек бул маселени койбой экенсиздер да? Ушул оппозиция
жок, вообще саясий куугунтукту тегин президентке айтыптыр, кажети да жок. Анткени ал сүйлөшөбүз, муну токтотобуз деген айтканы менен кылган иши таптакыр башка болуп атпайбы? Ошондуктан аны менен сүйлөшүүнүн кажети барбы деген маселе болуп атат бүгүн.
Ал эми журналисттерге карата жасалып жаткан ушундай кол салуулар кимдин колунан келди жана эмне үчүн деген ойдосуз?
Эми журналисттер бүгүн ошол бийликтин болуп аткан жанагы кетирип аткан кемчилигин жасап аткан жанагы элге каршы саясатын бетин ачып коомчулукка жеткизип аткан ушул журналисттер болуп атпайбы? Булар ошол жанагы саясатчыларга караганда дагы коркунучтуу күч деп эсептеп атпайбы? Анткени бийликтин бетин дагы ачып аткан ошол журналисттер болуп атат.
Ушундан уламбы өткөн жылы бир топ журналисттер менен саясатчылар оозун жаап чет өлкөгө чыгып кетүүгө мажбур болушту эле. Кырдаал ушинтип улана бере турган болсо, жалпы коомчулуктун кыжырдануусун курчутушу мүмкүнбү? Сиз азыр түштүктө жүрөт экенсиз, ушундай окуяларга жергиликтүү калктын көз карашы кандай экен?
Жергиликтүү эл бул окуяны угуп алып, анан тең эле бир жылдан бери болуп аткан ошол журналисттерге болуп аткан нерселердин баарын билет да. Ошондуктан бул бийлик болбой калды. Эмне буларды карап отурасыңар? Эртеңер жана болчу нерсе датасын айтпайсыңарбы? Бир күндү белгилебейсиңерби? Бул бийликти жок кылбайынча журналисттер болобу, бизнесмендер болобу, же ишкерлер болобу, же жөнөкөй адамдар болобу, жакшылык эч кандай күтүүгө болбойт деген нерсени айтышып атат.
Демек мындай окуялар улана бере турган болсо, коомчулуктун кыжырдануусун пайдаланып чыдамсыздыгын
пайда кылат эмес, давно кыжырдануусу бүткөн. Булар ошону эртерээк баштап бул бийлик менен же нары же бери бололу, бул бийликтен жакшылык күтүүгө болбойт деп кыжырдануусун бүтмөк түгүл, давно түп тамырынан бери кыжырдануусу толук бүткөн да.
Бирок революциялык жол менен эмес, мындай сүйлөшүү жолу менен дагы ымалага келишели деген саясатчылар болуп жатпайбы?
Эми сүйлөшүү жолу менен жүргүзөбүз деген саясатчылар жүргүзөбүз. Бирок карапайым көпчүлүк эл бул бийлик 4 жылдан бери алдап бүттү, айткан сөзү менен кылган иши таптакыр эки башка болуп турат. Ушуну көрүп туруп деле сүйлөшө беребизби, сүйлөшүүгө барабыз деген саясатчыларды түшүнбөйбүз деп ошо сүйлөшөлү деген саясатчылар гана жинди келип атат
деп айтты бүгүн таңкы азаттыктагы маегинде бириккен элдик кыймылдын жетекчилеринин бири Азимбек Бекназаров. Белгилей кетели, Журналист Сырга Абдулдаевга айтылган кол салууну кечеги билдирүүсүндө президенттин катчылыгы да айыптаган эле. Мына ушул мүнөттөргө биз Азаттык радиосу Кыргыз президентинин маалымат кызматы жетекчиси Алмаз Турдумаматов мырза менен түз ободогу маек макулдашылган, бирок бүгүн ушул мүнөттөрдө телефон байланышы болбоду. Таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Саат Бишкекте 8:15. Журналист Сырга Абдулдаевка кан керек. Мындай билдирүүнү саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз кызматы таратты. Репертор Бишкек КСИнин 3-март күнү кечинде буту колуна 21 жолу бычак тийген саясий баяндамасы учурда ооруканада жатат. Бишкектеги номер 4-нчү оорукананын башкы дарыгери Рамыз Үсөнбековдун бүгүн эртең менен Азаттыкка билдиргенине караганда журналисттин абалы оор, бирок туруктуу. Кыргызстан Манастагы аскерий базанын келечеги боюнча АКШ менен сүйлөшүүгө даяр. Бул тууралуу президент Курумбек Бакиев кечээ BBC'ге берген интервьюсунда билдирген. Бирок президент Бакиев бул ирет жаңы келишим, жаңы шарттар жана жаңы форматтар жөнүндө гана сөз болушу мүмкүн экендигин белгилеген. Федералдык кылмыш соту Судандын президентин камоого буйрук чыгарды. Буга жоопкул Судан өкмөтү өлкөдөн 10 федералдык гуманитардык уюмдун чыгып кетүүсүн буйруду. Брюсселде бүгүн НАТО кирген өлкөнүн тышкы иштер министрлеринин жыйыны өткөнү жатат. Булар акыркы кабарлардын айрымдарынын учкай мазмундары болду. Таңкы Азаттыктан бери үстү эл аралык окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Шейшемби күнү Вашингтондо Британ премьери Гордон Браун президент Барак Обама менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Дүйнөдөгү экономикалык кырдаал жолугушуунун негизги темасы болду. Эсенбай Нурушев баяндайт.
Гордон Браун Вашингтонго жол тартардан 2 күн мурда Санды Таймс апталыгында тайм макала жарыялап, дүйнөлүк экономикага жаңы багыт керек экенин белгиледи жана анын маани маңызын чечмелеп көрсөттү. Британ премьери дүйнөлүк экономикалык жаңы тарыйка Африканын кыштактарынан тартып, Лондон менен Нью-Йорктун финансы мекемелерин реформалоого чейинки иштерге таасир көрсөтөт деп ишенет. Жаңы багыт бардан мурда дүйнөлүк финанс институттарын, айрыкча банк системасын жөнгө салуу механизмдерин жакшыртууну талап кылат. Ак Үйдө өткөн жолугушуудан соң президент Обама кризис менен күрөшүү маселесинде Браун өкөнүн көз карашы бир жерден чыкканын ырастады.
We dug a very deep hole for ourselves. There were a lot of bad decisions that were made. We are cleaning up that mess.
Өзүбүзгө терең аңды өзүбүз казып алдык деп айтты Обама. Көп сандаган натура чечимдер кабыл алынды. Эми ошол шилендилердин баарын тазалап жатабыз. Бул жолдо көп иштер күтүп турганын эскертип, Обама азыркы кыйын абалдан баары бир чыгабыз деп ишендирди. Экономика кайра курулат, мурдагыдан да көп нерселер жасалат, баргерчилик камсыз кылынат. Биримдик чыңдалат, кемчиликтер сабак болот, системалык коркунучтардан коргонун мыкты чаралары көрүлөт деп белгиледи ал. Эмдиги айда Лондондо дүйнөлүк 20 өлкө чоң жыйынга чогулуп, экономиканы кайра куруу жолдорун талкуулашат. Ушул саммитте эске алып, Браун:
There is the possibility in the next few months of a global new deal that will involve all the countries of the world.
Алдыдагы бир нече айдын ичинде дүйнөнүн бардык өлкөлөрү глобалдык жаңы багытты иштеп чыгууга катышаларын белгиледи. Бардык өлкөлөрү биргелешип, экономикадагы өздөрүнүн үлүшүн көбөйтүүнү макулдашалат. Мунун баары адамдарды иш менен камсыз кылуу, келечектеги өнүгүүнү арттыруу үчүн зарыл деп айтты ал. Браун Британия менен Кошмо Штаттарынын ортосундагы өзгөчө мамилелер жалпы дүйнөнүн кызыкчылыгына төпкөлөрүн, азыркы тарыхта өнөктөштүктүн мындан өткөн өнүгүүсү жоктугун да кошумчалады. Өз кезегинде Обама Лондонду Вашингтондун эң жакын союздашы деп атады. Ортодогу өзгөчө алакалар мындан ары да чыңдалат. Бул мен үчүн эле эмес, Америка эл үчүн да маанилүү деп көрсөттү Обама. Браун шаршемби күнү Конгресстин кошмо жыйынында сөз сүйлөдү. Ал Обама бийликке киришкенден кийин аны менен көзмөгө сүйлөшкөн европалык биринчи лидер болду. Байкоочулар арасташкандай, эки жетекчинин жолугушуусу өтө жылуу маанайда өттү.
Эсенбай Нурушев баяндады. Таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Эми Орусия окуяларынан. Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министри Сергей Шойгу жакында ардагерлер менен жолугушуу маалында ата мекендик согушта эсирдин жеңип чыккандыгын тааныган жарандар үстүнөн кылмыш ишин козгоо демилгесин көтөргөн эле. Бул демилге орус коомчулугунда кандай ой пикирлер жаратты? Москвадан кабарчыбыз Муса Муратәлиев баяндайт.
Орусиянын чукул кыкырдаалдар министри Сергей Шойгунун демилгеси саясий атаандаш партиялар ортосунда кыйла кайым айтышууну жаратууда. Бирдиктүү Орусия партиясынын жогорку саясий кеңешинин тең тайлаш төрагасы көтөргөн демилгени ЛДПР лидери Владимир Жириновский дароо колдоп чыкты. Андан соң ИТАР-ТАС аркылуу өлкөнүн баш прокурору Юрий Чайка да советтик элдин жеңишин тануну мен бери дегенде адеп ахлактык жолдон чыгуу деп эсептейм. Ошондуктан кайсы бир шарттарда андай көрүнүшкө жооп табуу үчүн кылмыш ишин козгосо болот деген. Яблоко партиясын негиздегендердин бири Григорий Явленский менен баарлашуу өткөрүп баскан Ежедневный журнал жазганга караганда 28 февралда либералдар чогулуп сталиндик кезде баштарынан өткөрүшкөн миллиондогон жарандарды массалуу түрдө кысымга алуу, көздөрүн тазалоо кылмыш деп эсептөө демилгесин көтөрүшкөн. 28 февралда Сергей Шойгу мамлекеттик сыналгы аркылуу айткан пикиринде чукулку чет өлкөлөрдө советтик аскерлер эстеликтерин мазактоо күчөп кеткенин жана аны ооздуктоо максатта мамдуума жаңы мыйзам кабыл ала тургандыгын айтты.
Мы должны защитить могилы наших павших солдат.
Курман болушкан өз аскерлерибиздин бейитин өз тарыхыбызды коргошубуз керек, биз ветерандарыбызды коргоого алышыбыз керек дейт. Бул опузанын артында Эстониядагы советтик аскер эстелигин мурдагы жеринен көчүрүү жана Латвиядагы советтер союзунун баатыры үстүнөн жүргүзгөн сот турганын аналитиктер белгилешет. Таанымал жазуучу Рой Медведев айтканга караганда, Орусия жана Германия ветерандарынын алган пенсияларын салыштыра келип уяласың, нагыз жеңишке жеткен ким экенин ошондон көрсө болот дейт. Албетте, Советтер Союзу улуу жеңишке жетишкен аны таануу жарабас. Бирок азыркы туштагы Германия менен Орусиядагы абалды салыштыра келип, жеңишти таңган кишилер бар, дейт Рой Медведев мырза. Кийинки учурда мурдагы советтик республикалар тарыхчылары жаңы документтер менен фактыларды таап, ошонун негизинде сталиндик кезди кайра карап чыгуу болуп аткандыгын Орусияны иликтөө борборунун жетекчиси Игорь Чубайс айтат.
После войны Сталин заявил, что Великая Отечественная...
Сталин согуш аяктаганда атамекендик согушта 7 миллион киши курман болду деген. Ал өзгүнү өзүнөн улам 27 миллион киши ажал тапканын жакшы билчү, бирок аны айтпай 7 гана миллион деген деп көп чекит коёт Чубайс мырза. Москвадан Муса Мурат Алиев.
Танказаттан ылдык темаларды улантабыз. Ооганстандагы президенттик шайлоонун мөөнөтү мурдагы эле бойдон. Ооганстандын шайлоо комиссиясынын кечеги билдирүүсүнө караганда президент Хамид Карзай талап кылгандай шайлоону келерки айда өткөрүү мүмкүн эмес. Мурда белгиленгендей эле 20-август шайлоо күнү бойдон калууда. Президент Хамид Карзай өткөн аптада шайлоону анын кызматтагы азыркы 5 жылдык мөөнөтү аяктоочу күн 22 майга чейин өткөрүүнү караган буйрук чыгарган эле анын мындай кадамын ооган оппозициясы сынга алган. Карзайдын жактоочулары мындай чечимди президенттин баш мыйзамды сыйлагандыгы менен байланыштырышса, каршы тарап шайлоонун шашылыш өткөнү азыркы президентке көбүрөөк мүмкүнчүлүк берерин айтышат. Толугураак кабарчыбыз Илимжан Узаков баяндайт.
Алдыдагы президенттик шайлоонун мөөнөтү талашка түшкөн баш мыйзам кризиси уланып аткан чакта Ооганстандын келечегине байланыштуу мындай суроо туулат. Деги тарыхы татаал авторитардык өлкө бийликти тынч жол менен өткөрүүгө даярбы? Жооп жакынкы жумаларда айкын болуп калчудай. Анткени өлкөдө президенттик шайлоону тез арада өткөрүү аракеттери жүрүп жатат. Бул шайлоонун кандай өтө турганы Ооганстандын андан аркы саясий турмуш үчүн эле эмес, АКШнын аймактагы террорчулукка каршы иш чараларына да таасирин тийгизет. Оогандагы көз карандысыз шайлоо комиссиясынын төрагасы Азизуллах Лудин азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, кийинки президенттин мыйзамдуулугу кооптондуруп турганын айтты.
Биз Ооган президентинин шайлоосу август айына чейин болбошу керек деген пикирде болчубуз. Эми президент Карзай шайлоо мөөнөтүн жылдырууну каалап жатат. Шайлоо мөөнөтүн өзгөрткөн күндө дагы анын мыйзамдуулугу өтө маанилүү. Эгер азыр өткөрө турган болушса, шайлоонун мыйзамдуулугуна шек келиши мүмкүн.
Деди Азизуллах Лудин. Шайлоо мөөнөтүнүн айынан жаралган саясий кризис январдын аягында пайда болду. Көз карандысыз шайлоо комиссиясы каражаттын тартыштыгын, коопсуздуктун начарлыгын жана кыштын катуулугун айтып, шайлоо август айына чейин жылдырларын жарыялаган. Оппозициядагылардын көбү шайлоо комиссиясынын чечимин жактырбай, мындай жагдай Карзайга эле ыңгайлуу болорун айтып чыгышкан. Бирок Карзайдын шайлоону апрелдин этегинде өткөрүү керектиги айтылган токтомдон кийин оппозиция кайрадан нааразы болууда. Карзайдын жактоочулары анын чечими баш мыйзамдын талабы экенин айтышса, каршылаштары мындай жүрүш жөн жеринен болбогонун, Карзай атаандаштарына шайлоо кампаниясы үчүн аз убакыт берип, добуштарды уурдоого ниеттенип жатканын жар салышууда. Ошентсе да оппозициядагылар Хамид Карзайды ал кызматта турганда жеңе алышпасын айтышууда. Карзайдын негизги атаандашы болгон мурдагы каржы министри Анвар уль Хак Ахадинин пикиринде шайлоонун мөөнөтү боюнча Карзайдын жүрүшү жөн гана бийликте көбүрөөк калууга болгон аракет.
Карзайдын негизги көзөгөнү ал өзү эң жогорку кызматта турган чакта шайлоону өткөрүп жиберип, баарын көзөмөлдөп туруу. Албетте, бул туура эмес.
Деди Анвар уль Хак Ахади. Дагы бир таасирлүү оппозиционер Саид Фазелдин айтымында Карзай кызматын сактап калууга чабалактап өлкөнү кагылыштарга алып баратат. Ошентип Ооганстанда Карзайдын жактоочулары менен атаандаштары шайлоо мөөнөтү боюнча кызыл чекке талашка түшкөн чакта Кабулдагы көз карандысыз шайлоо комиссиясы президенттин токтому өлкөдөгү демократияны жакшыртып жибербесин билдирүүдө. Ал эми Обама өкмөтү тигил же бул талапкерди колдоп чыкпасын айтканы менен алардын негизги түйшүгү Ооганстанга эркин жана акыйкат шайлоо өткөрүүгө жардам берүү болууда. Илим Жанузаков, Азаттык, Прага.
Одо таңк Азаттык эми кезек басмасыз баяндамасында гезиттердин жаңы сандары менен Шайлообек Дүйшеев тааныштырат.
Бүгүн жарык көргөн гезиттердин дээрлик бардыгы апаларды Кыргызстандын жалпы эле аяз затын келе жаткан жаз майрамы менен куттуктап, жүрөктөгү жакшы каалоо тилектерин айтып чыгышты. Бул тилекке биз Азаттыктын бүткүл жамааты да кошуларыбызды айта кетели. Аят пресс кесити кыргыз эл акыны Майрамкан Абылкасымованын миң жыл кыйыпты сүйгөнүм чын деген аталыштагы интервьюсун Төкмакын Элмирбек Иманалиевдин Эралиевага эл наамы неге берилбейт деген аталыштагы макаласын жарыялады. Кыргыз маданиятына айныгыз салым кайтылангыз боек кошуп келаткан Каныкей Эралиева мен ырчымын, мен обончумун, мен жылдызмын деп жүргөн кыргыз кыздарынын тобунда жок дегенде Эралиевадай экөө болгондо мен мынчалык кейибейт элем деп жазат Элмирбек Иманалиев аталган макаласында. Аалам гезити Улан Мелисбек Кыргызстандын интернетинде кожоюнду кылгысы келеби деген ат менен кабарчы Бактияр Шаматовдун макаласын басты. Макаланын автору Курманбек Бакиевдин кадр саясатын түшүнсөк буйрубасын. Кечээ эле өзүн аянбай шыбап жүргөн адамды бүгүн кызматка көтөргөнү жөн эле иш эместир. Токотери мамлекет калкалаган бул чиновник Кыргызстандагы интернет тармагына бийлиги чектелбеген бирден бир кожоюн болуп чыга келди. Жаңы кожоюн домендик бул зонаны өкмөттүн көзөмөлүнө өткөрүүгө кадам жасап жатат деген сөз бар. Эксперттердин айтуусунда эгер өкмөткө өтсө коррупциянын жаңы булагы ачылат, иш жүзүндө маалымат мейкиндигине цензура орнойт деп жазды. Учур гезити Манас Осмондун түндүк түштүк жаракасы деген макаласын сунуш кылды. Бийликтин кадр маселесинин тегерегинде сөз кылган автор кыргыз интеллигенциясы бийликке асылуунун оңой формасы катары түндүк түштүк маселесин көтөргөнгө маш. Акаев мезгилинде Ош, Жалал Абад облустарына, Ички иштер министрлигине, Финансы министрлигине, башкы прокуратура жана Бишкек шаарынын мэрлигине Оштук кадрлар коюлган эмес деп жазат. Автор андан ары бүгүнкү бийлик айрым кемчиликтеринен улам эмес, ажо түштүк жергесинен улам болгон үчүн өгөйлөнүп атканын, бирок ошол эле учурда эл журтка президенттин же аткаруу бийлигинин кай жерден экени кызыктырбай турганын, азыр саясатчылар айткандай Бакиевдин саясатына бир эле түндүк региону нааразы болбостон, Ош менен Баткенде, Жалал Абадда нааразылыктарын көкүрөгүндө багып жүргөндөр арбын экенин кеп кылат. Эл азыр кайда барса Мамайдын көрө экенин жакшы билип калды. Ошондуктан саясатчылар от менен ойнусу да элди колдонгондон алыс болушса, бизде бир гана саясат болууга тийиш. Эгер эл башындагы адам коррупция менен күрөшөм, пара албайм, арамакча оозонбайм, уурлук кылбайм, элге тегиз карайм, жалган сүйлөбөйм, өлкөнүн бүтүндүгү үчүн башымды саям деген адам болсо анын аты жотосун, жерлигин текшербей туруп баш ийүүбүз зарыл. Кыргыз эли бүгүн ушундай улуттук лидерге жетпей туруу деп жазды Улан. Бүгүнкү баяндамабыз ушу менен соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат сизге. Гесттердин жаңы сандары менен Шайлообек Дүйшеев тааныштырып өттү. Обада таңкы Азаттык. Кыргызстандык журналисттер жана медиа коомчулук кесиптешинин өмүрүнө салган кол салуу жөнүндө бул программабыздын алдыдагы жарым саатында биз токторучу темалардын бири. Азыр бул саат 8:30. Назарыңызда акыркы кабарлар, аларды Замира Кожобаева сунуш кылат.
Саламатсыздарбы. 3 мартта белгисиз бирөөлөр өмүрүнө кол салган журналист Сыргак Абдылдаевдин абалы оор, бирок туруктуу. Азырынча алар реанимация бөлүмүндө, түштөн кийин кадимки палатага чыгарылат, деп кабарлады No. 4 оорукананын башкы дарыгери Рамиз Үсөнбеков. Анын азаттыкка эртең менен билдиргени боюнча, кечээден бери журналисттин өмүрүн сактап калуу үчүн ага 3 литрден ашуун кан, плазма жана башка суюктуктар куюлган. Сыргак Абдылдаев учурда сүйлөп, суроолорго жооп берип, өзүн адекваттуу кармоодо, керектүү дары дармектер жетиштүү, дейт дарыгер. АКШ Манас аба базасын сактап калгысы келсе Кыргызстан сүйлөшүүлөргө даяр. Мындай сөзүн кечээ президент Курманбек Бакиев BBC дүйнөлүк кызматы үчүн атайын берген маегинде билдирди. Президент бирок бул жолу АКШ башка шарттар, башка келишим менен келиши керектигин баса белгиледи. Мамлекет башчынын сөзү боюнча Кыргызстан ЖКПнын мүчөсү катары Ооганстандагы кырдаалдын стабилдешүүсүнө кызыктар. Президент апайысы менен март ичинде жолугушат. Мындай маалыматты президент Курманбек Бакиев кечээки BBC дүйнөлүк кызматына берген маегинде айтты. Ал апайысы менен Брюссельге отуруп, конструктив мүнөздө сүйлөшүүгө даяр экендигин билдирди. Акшумкар партиясынын төрагасы Нарындагы окуя боюнча ички иштер министри менен сүйлөштү. Анда Темир Сариев партиянын Нарын облусундагы кеңсесинин милиция кызматкерлери 2 күн мурун тинтип, облустук координатору Урмат Акунов жана штаб жетекчиси Жолдубай Сүйүнбаевди кызматка алып, кайра-кайра суракка чакырылышына байланыштуу маселе көтөрдү. Министрден мыйзамсыз аракеттерин токтотууну талап кылган Темир Сариевдин азатка кабарлаганы боюнча ички иштер министри Молдомуса Кунгантиев бул иш боюнча кабардар эмес деген айтып, териштирүүнү жана тиешелүү чараларды көрүүнү убада кылган. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Брюсселде бүгүн НАТОго кирген өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлеринин жыйыны өтөт. Жыйында НАТОнун Орусия менен алакасы жана Ооганстандагы кырдаал талкууга алынышы күтүлүүдө. Атап айтканда, НАТОго кирген өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлери Орусия менен жогорку деңгээлдеги расмий байланышты калыбына келтирүү же кетирбөө маселесин талкуулашат. Эл аралык кылмыш соту Суданын президентин камоого буйрук чыгарды. Омар Аль-Башир Суданын Дарфур провинциясында орун алган аскерий жана адамзатка каршы кылмыштар үчүн айыпталууда. Улуттар уюмунун эсебинде дээрлик 6 жылга созулган жаңжал учурунда Дарфурда 300 миңдей адам өмүрүнөн айрылган, 2.5 миллиондон ашуун киши үй жайын таштоого аргасыз болгон. Бул бүгүнкү ала тоо жана дүйнөлүк кабарлардын кыскача топтому болду.
Рахмат сизге. Кабарлар менен Замира Кожобаева тааныштырып өттү. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кежи. Азыр болсо бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун маалымдаганына караганда, бүгүн 5 мартта жаан чачын жаап жаткандыгынан улам Ысык Көл, Ош, Жалал Абад облустарынын тоолуу аймактарында Бишкек Ош унаа жолунун 121-138, 198-265 чакырымында Ала Бука Канышкыя, Каракулжа, Алайку, Каракол, Сары Жаз жолдорунда кар көчкү жүрүшү ыктымал. Кыргызстандын айрым жерлеринде жаан чачын болуп, бийик тоолуу өрөөндөрдө жолдор тайгак болот. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, көл класында 10-14 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Чүй жергесинде 5-10, Баткен өрөөнүндө 9-14, Ысык Көл ойдумунда 0-5, Талас облусунда 3-8, Ош, Жалал Абад аймактарында 9-14 даражага жылыйт. Ал эми Нарын дубанында 1-6 даражага суук болот. Ордо калабыз Бишкекте жаан чачын болушу ыктымал. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы 7-9 даражага жылуу болот. Алия Кадырова, Бишкек.
Одотан Казатык студияда улан Алымкулуулу бир үй дулантып эми кайрадан репортер Бишкек басылмасынын саясий баяндамачысы Сыргак Абдылдаевга кол салышына байланышкан маселеге кайрылабыз. Азыр кабарчыбыз Сабыр Абдымомуновдун айрым суроолоруна репортер Бишкек ГЭСнин башкы директору Султан Каназаров жооп берет.
Сыргак Абдылаевга кол салынуу саясатка байланыштырса болобу?
Биринчиден ошол Сыргак Абдылаевга болгон кол салуу анын кесиптик ишмердүүлүгү менен түздөн түз байланыштуу деп эсептейм. Себеби дегенде башка мындай бир үстүртөн жаткан себептерди мен көрбөй турам.
Абдылаев өзү негизинен саясат жаатында жазчуда.
Сыргак Абдылаев жалаң гана саясий темаларга жазчу, азыркы бийликти сындаган материалдарды жазчу. Биздин гезит центристтик позиция болгондуктан биз оппозициядагы сынды ачабыз, бийлик дагы сынды ачабыз.
Кол салуу боюнча эмне деп айта аласыңар? Элдин көзүнчө эле кол салыныптыр.
Кол салуу ошол редакциянын жанында болгондуктан саат кечки 7:00 кым кууп эл жүргөн эки борбордук көчөлөрдүн кесилишинде болгон кол салуу, 30 жолу бычак уруу, эки колун сындырып салуу, бул ушул кылмыштын мындай бир демонстрация катары кабылдаса болот. Себеби дегенде эгер Сыргак Абдуллаевдин жеке бир себептери болгондо үйүнүн алдында кол салса болбойбу, караңгы жерде кол салса болбойбу, калп эле болсо дагы кол телефонун же болбосо жанында турган акчасын урдап кетсе бул балким урлукпу деп ойлоп калуу мүмкүнчүлүгү болот эле да. А бирок ошол кол салууну уюштургандар биз эч кандай башка ой пайда болбосун деп кесиптик ишмердүүлүгүнө байланыштуу экендигин көзгө сайып көргөзгүсү келген деп ойлойм да.
Кылмыш иликтөө иштери кандай жүрүп жатат?
Кылмышты бетин ачуу иш аракеттери башында жакшы жүргүзүлгөн жери жок. Себеби дегенде милиция кызматкерлери бизден кийин больницага, ооруканага жетип келишти. Ооруканадан келип ошол кылмыш болгон жерге барып, ошол кылмышты көргөн билген, ал жер аябай адам көп кым кууп жүргөн жер. Ошол жерде кылмышты көрүп калган жарандарды издегендин ордуна келип Сыргак Абдуллаевдин кесиптештеринен түшүндүрмө каттарды алып жүрүшөт. Алар ошол кылмыш болгон жерге барышкан жери жок, күбөлөрдү сурак алышкан жери жок.
Буга чейин репортер Бишкек гезитинин бир кызматкери коркутуудан кийин өлкөдөн чыгып кеткен эле. Абдуллаев менен болгон окуя силердин гезитиңердин токтоп калуусуна алып келбейби?
Жок, биздин гезитте андай коркок журналисттер жок. Мен бүгүн эртең менен ушул жумушка келгенде таң калдым. Биздин керек болсо ушул жерде отурган кечээ журналистик факультетти бүткөн жаш кыз Тайманбай бычыратыш керек, ички иштер министрлигинен талап кылыш керек ошол бетин ачсын. Биз улантабыз, гезитке жазабыз, сүрөтүн тартып келебиз деп Тайманбай турушат. Мени бул кубантты. Менимче биздин гезиттин редакциясы эч качан тайманбайт, коркпойт. Мисалы мен жеке өзүм коркпойм. Буга чейин биздин гезиттин бир автору азыр Швецияда башпанек сурап жүрөт, Хабира Мажиева деген. Анын дагы ошол бир макала жазгандан кийин коркутуп үркүтүп үйүнө келип өлтүрөбүз деген жеринен түнү бою Швецияга качып чыгып кеткен. Мисалы Сыргак Абдуллаев жөнүндө айта турган болсок, мен өзүм жеке атман Сыргак Абдуллаевга үчүнчү өлкөгө чыгып кетүү башпанек суроо сунушун сунуштайм. Бирок мен ушул сунуштайм, эгер ага макул болсо, мен ушул жакын күндөрү аны башка үчүнчү өлкөгө алып чыгып кетүү иш аракетин көрө баштайм. Редакциянын атынан, өзүмүн атыман. Себеби дегенде мен бүгүнкү күндө өзүмүн дагы, Сыргак Абдуллаевдин дагы, гезиттин башка кызматкерлеринин дагы өмүрүнө жооп бере албайм. Себеби дегенде биз көрбөдүкпү, мисалы редакциядан 50 метр жерде элдин көзүнчө эле ошончого чейин жеткиргенден кийин эгер башталышы ушундай болсо аягы кандай бүтөт, мен ага жооп бере албайм. Ошондуктан мен өзүмдүн дагы жашоомо дагы, баардык кызматкердин жашоосунда дагы кооптуу учурда турабыз азыр. Гезит эч качан өзүнүн позициясын өзгөртпөйт. Биз кандай макалаларды жазсак, кандай үмүттөн жазсак ушундай үмүттөн улантабыз.
Буга чейин эле коркутуп үркүтүүлөр болгон экен кызматкерлерге, анан алдын ала чаралар көрүлбөдү беле? Мисалы жарым жалгыз паспоо дегендей.
Мен өзүм таң калып отурам. Мисалы ошол айтылуу кесиптешим Алишер Саиповдун дагы жашоомо кооптонуу болуп жатат дегенде, жок Алишер, койчу, сенин жашооң кимге керек деп тамашалап айттым эле. Анан кечээ дагы Сыргак Абдуллаев ушул редакцияда отуруп, ошондон кол салуудан 3 саат мурун кечээ аркама бирөө аңдып жүрөт, ачайлаңдып жүрөт дегенде коюңуз бекен деп дагы күлүп койдум эле. Эми булар кандай максат коюп жатат мисалы мага белгисиз, бирок эки жолу ушундай өзүм айтып алып, азыр өзүм ошондон кийин Алишер Саиповду жоготкондон кийин, бүгүнкү Сыргак Абдуллаевда кол салуу болгондон кийин өзүмдү жаман сезип турам аябай. Себеби дегенде өз убагында биз журналисттер ошондой коркунучка маани бербей коет экенбиз да, көрсө маани бериш керек экен.
Султан, сиздин пикириңизче сөз эркиндигинин абалы 2005-жылга чейин жана андан кийин өзгөрдүбү?
Сөз эркиндиги менимче гезиттердин уламдан улам аркасынан биринин артынан бири жабылгандыгынан эле байкасак болот. Сөз эркиндиги чынын айтканда бүгүнкү учурда кооптуу абалда турат. Сөз эркиндиги басмаланып жатат. Мурда мисалы сот аркылуу же болбосо укук коргоо органдары аркылуу жаптыруу аракеттери бизге бир мындай бир чоң шок катары көрүнсө, ал көрсө ал күлкүлүү эле нерселер экен да, көрсө ал оюнчук эле нерселер экен. Чындап басым мына момундай болот экен. Бүгүн ошол басымды көрүп турабыз. Бирок мен ишенем, кыргыз журналисттери Борбор Азиядагы эң алдыңкы журналисттердин катары мындай коркутуп үркүтүүгө баш ийбейт.
Маегиңиз үчүн рахмат. Сиздер репортер Бишкек гезитинин ээси Султан Каназаров менен болгон маекти тыңдадыңыздар. Аны мен Сабыр Абдымомунов алып бардым.
Таңк азаттыкты угуп жатасыз. Алдыдагы баяндамасы сөз болгон теманы улантабыз. Репортер Бишкек гезитинин саясий баяндамасы Сыргак Абдуллаевдин белгисиз бирөөлөр тарабынан бычакталып кетчилер алак медиа уюмдарына назарын бурду. Чек арасы кабарчылар уюму журналисттин өмүрүнө салган кол салууну кескин айыптаса, журналисттерди коргоо мамлекеттик комитет бул окуяга терең тынчсыздануусун билдирди. Ал эми жергиликтүү медиа коомчулук президент Курманбек Бакиевке кайрылуу жолдоп олтурат. Кабарчыбыз Кабыл Макеш айрым суроолор менен журналисттер коомдук бирикмесинин жетекчиси Марат Токоевка кайрылды.
Марат мырза, журналисттердин чет өлкөлөрдөн башпайнек сурап алуу, ошо жака чет өлкөгө чыгып кетүү өнөкөткө айланып баратат да, анан ушул дагы журналисттер барбы чет өлкөдөн башпайнек сурап аткан?
Азыр журналистикада иштеп жүргөн балдар чынтканда өзгөчө акыркы окугандан кийин Алишер Сайповду атып кеткенден кийин ушундай бир анжы болуп калчу да, иштесем иштебесем, улантсам кесимди улантпасам деп. Бирок мындап келгенде эң кооптуу кесиптердин бири болот. Буга мисал Кыргызстандын чегинен 5 биздин журналист башпайнек издеп чет мамлекетке кетип калган. Бул ошол эле Кайрат Беринкулов, ошол эле Турат Бектенов, ошол эле репортер Бишкек кезинде эле дагы Хабир Аманжиева деген башпайнек издеп кетти. Ошол эле Чопон Орзабеков менен ким Жеңишбек Лигеев кеткен.
Ушу журналисттер өзүнүн ден соолугун, коопсуздугун сакташ үчүн өздөрү эмне иш чараларды көрүш керек, анан өздөрүн кандай алып туруш керек?
Нааразылык акциялары үчүн да ошол журналист иштеген жымыкалар кандайдыр бир иштерди алып барыш керек, үйрөтүш керек, кантип чагылдырыш керек, каякта жүрүш керек, ошол жанакы коопсуз камсылган көп нерселер менен камсап туруш керек. Аптечкадан сырттан баштап жанагы баким жилет дагы көп нерселердин баарынчы журналисттер дагы өз укуктарын кичине билиш керек. Жанакын унчукпай жүрбөй тура албаш керек. Ар бир фактты чыгарып туруш керек. Акырын баарын жашырып жүрө берсек, акырындан ушундай факторго кабылабыз, мындай сандарды көбөйө бериши мүмкүн.
А бийлик тарабынан ушул журналисттердин укугун коргоо үчүн эмне иш чаралар көрүлүп атат?
Эми бийлик тарабынан ар бир биздин баягы ушундай алып чыккан фактылар боюнча скандалдарды көрүп атабыз, кылмыш иштерин козгодук, тергөө жүргүзүп атабыз, табабыз дешет, бирок майнап жок. Акылды алсак элек, жанакы апрель учурундагы митинг учурунда биздин бир нече журналисттер сабап кеттили. Ошондой 3-майда ошол учурда дагы премьер министр болуп Атамбаев өзү айткан болчу, өзүм көзөмөлгө алам ушул иштин кол эмесин, тергөө ишинде. Бирок табылган жок күнөөкөрлөр. Бир кандай бир кызматташын жүргүзсөк, ушул журналисттерге болгон кысымдар боюнча кандайдыр бир чогуу иштешип, алардын алдын алып, анан биз жактан кандайдыр бир жардам керек болобу, ошол жаанды карашып сөз көрөлү деп. Бирок биздин бул демилгебиз ошол демилге ойдон эле калды.
Сыргактын акыбалы кандай экен? Барып ден соолугу менен таанышып келдиңиздерби?
Врач бар экен, анан көзөмөлгө алган, карап турганчы ошол менен сөздүк. Эми иши айтканда 20 ашык бычак сайылып туруп, бычак сайыштырып бутунан, негизинен бутунан, анан эки колу сынган экен, сындырышыптыр, анан көп да жараттар алышыптыр. Мээси да чапап калган, ошо өлгөндөн эч начараак болуп, биз бирок киргизген жок, абалы начар деп, азырынча реанимацияда.
Марат мырза, мынакей Сыргак Абдуллаевка болгон кол салуудан кийин коомчулукка же болбосо бийлик тарапка кандай кайрылуу менен чыккан тастар?
Ачык кат жолдоду президентке, ал ошол кылмышты ишин ачуусун, тергөө ишин өз көзү менен алсын депчи. Чын дегенде эгерде ушундай кылмыштар такыр эле кароосуз калып айына чечип бая кетсе, анда мунун аркасы барып элге жанагы туура эмес так маалыматтар жетип алганы келет да. Ар кайсы кайрылар болуп атат, журналисттер чалып атышат, тилектештик бизде пайда болуп турган, эмне кылсак, кандай жардам берсек деген.
Ошо сөзүңүзгө арабызбы, ушу Сыргак Абдуллаев же болбосо башка ошо журналисттердин өмүрүнө коопсуздук болгон учурларда ушу кимдер жардам берүүгө биринчи үн кошуп атат?
Бир кезде бул апрелдеги, ноябрдагы митинг учурларында жабыр тарткан журналисттерге жардам берүү максатында өзүн каржыдан тартыштыгыбызга байланыштуу башка уюмдар көп кайрылып элек, ошондо чын айтканда көп каржы талган эмеспиз биз. Учурда болсо азыр эч ким алардан жардам сураган жок, өздөрү чалышып эмне жардам берейин деп атышат да. Демек журналисттер арасында кандай бир тилектешик пайда болду. Демек биз баардыгыбыз бирдиктүү бир гана максатка жетүү боюнча чогуу бир фронт катары жыйылып алат экенбиз депчи.
Алишер Сайповдун өлүмүнө байланыштуу иш аягына чыкпай эле калды да, э?
Эми акыркы укук коргоо органдарынын берген версиясы бизди көп ынандырып койдук да. Анда Алишер Сайповдун өлүмүнө анын баары журналистик кесип эч кандай тиешеси жок деген версия айтылыптыр. Мында кишилер саясатташтырып атышат. Дагы белгилүү оппозициянын жетекчиси Жашынкулов уулунун кандайдыр бир тиешеси бар деген дагы айтып атышат. Бул жерде бир ок менен бир нече коенду атайын деген нерсеби деп коюп атабыз өзүчө. Биринчиден журналист Алишер Сайповдун кесиби анын өлүмүнө себепкер эмес экени, экинчиден коңшу өлкөбүздүн укук коргоо органдары менен мамилени бузбаш үчүн анан ошол үчүн эле оппозициялык бир жетекчини коркутуп үркүтүү ишин кылсакпы деген депчи. Бирок Алишер Сайповдун өлүмүнө биздин божомолубузда эң башкы эле себеби жанагы анын журналисттик кесиби болчу.
Азаттык үналгысынын кадырман угармандары, сиздер журналисттер коомдук бирикмесинин башкармасынын жетекчиси, журналист Ньюс газетасынын башкы редактору Марат Токоев менен болгон интервьюнун жыйынтыктоочу экинчи бөлүгүн уктуңуздар. Бишкектен маектешкен Кабыл Макеш.
Ноода таңкы азаттык саат Бишкекте 7:45. Журналист Сыргак Абдылдаевдин абалы оор, бирок туруктуу. Бул тууралуу бүгүн эртең менен Азаттыкка номер 4-чү оорукананын баш дарыгери Рамис Үсөнбеков билдирди. Репортер Бишкек кесинин саясий баяндамасы Сыргак Абдылдаев белгисиз бирөөлөрдүн колунан 23 март күнү 20 ашык жолу бычак жеген. Кыргызстан Марастагы аскер абалдын келечеги боюнча АКШ менен сүйлөшүүгө даяр. Бул тууралуу президент Курманбек Бакиев кечээ BBC'ге берген интервьюсунда билдирди. Бирок Бакиев бул эле жаңы келишим, жаңы шарттар жана жаңы форматтар жөнүндө гана сөз болушу мүмкүн экендигин баса белгилеген. Брюссельде бүгүн НАТО өлкөлөрүнүн тышкы иштер министрлеринин жыйыны өтөт. Жыйында НАТОнун Орусиянын аракасы жана Ооганстандагы кырдаал талкуулары күтүлүүдө. Израилдик кылмыш соту Суданын президентин камоого буйрук чыгарды. Буга жооп кылып Судан өлкөдөн 10 ирлик гуманитардык уюмдун чыгып кетүүсүн буйруду. Булар акыркы кабарлардын айрымдарынын ачык мазмундары, суу жана башка жаңылыктар биздин интернеттеги баракчасында таба аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Ош облусу 2010-жылдан тартып иш кагаздарын толук бойдон мамлекеттик тилде жүргүзүүгө даяр эмес. Мындай пикирлер кыргыз тилчилеринин чоң жыйынында айтылды. Ошол учурда бийлик өкүлдөрү мынчалык кабатырланууга негиз жоктугун, мүчүлүштөрдү четтетүүгө али убакыт бардыгын билдирүүдө. Оштун кабатчысы Алишер Токсонбаев баяндайт.
Атайын мыйзамга ылайык 2010-жылдан тарта өлкөдөгү баардык мекеме ишканалардын жана уюмдардын иш кагаздары мамлекеттик тилде жүргүзүлүүгө тийиш. Ош облустук бийлигинен маалымдашкандай, ушуга байланыштуу район шаарларда айтарлык аракеттер жасалууда. Мисалы, агартуу жана маданият жаатында документация жана кыргыз тилинде жазылууда. Укук коргоо, медицина жана агрардык тармактардын да жарым жартылай ушундай тартипке көчүрүлдү. Ошентсе да мыйзамга баш ийбеген жетекчилер четтен табылат. Бул туурасында Ош облустук тил комиссиясынын төрайымы Алмагүл Тилекманова чоң жыйында жарыя кылды.
Такыр өтпөйм деп айтышпайт, бирок баягы дагы эле шылтоо ошо жетекчилик тараптан сөздүктөрүбүз которулуп айтат деп атканы бар. Ишканадагы керектүү иш кагаздарды котором десе, бүгүнкү күндө бизге жетиштүү колдонмолорубуз бар. Бирок ошону иш жүзүнө киргизип, толук кандуу колдоно албай жатышат.
Алмагүл Тилекманова экономика, каржы, өндүрүш, курулуш жана коммуникация тармактарында айдыгерлик өкүм сүрүп, иш кагаздар дээрлик орус тилинде жазылып жаткандыгын ачыктандады. Бирок Оштогу ишканалардын биринде эмгектенген Таалайбек Улманов мындай ойго кошулган жок.
Чыныгында кыргыз тили технологиялык жактан колдонулбай калды да. Себеби азыр кыргыз тилинде которулган китептер жок. Ошондой эле техникалык тилдерди кыргыз тилине которуп, китеп чыгарууга кыйын болуп турат да бул азыркы мезгилде. Себеби техникалык тилдерди кыргыз тилине которуш аябай кыйын. Ошондой эле китеп чыгарыш дагы өтө чоң маселе болуп эсептелет.
Белгилүү лимпоз Асылбек Айтманбетов мамлекеттик тилди билүүгө муктаждык жаратмайынча мыйзамды толук кандуу жүзөгө ашыруу болбостугун белгиледи.
Эми азыр 2010 жылга чейин Кыргызстанда иш кагаздар кыргыз тилине өтсүн, колдонулсун дегенге мен көзүм жетпейт. Муну ишке ашырыштын бир гана жолу бар, жогорку кызмат иштегендерди тилди билгенине, адабиятынын нормасында сүйлөй алганы, жазышууну жүргүзө алганына карап, атайын бир ишке кабыл алууда же жогорку кызмат коюуда бир пункт катары кириш керек. Экинчиси баш мыйзамда, конституцияда расмий тил деген алып салыш керек.
Окумуштуу Асылбек Айтманбетовдун оюнча мамлекетти башкарган кишилерде патриоттуулук сезими болушу абзел. Антпесе кыргыз тили өнүкмөк түгүл бара-бара колдонуудан чыгары шексиз. Журналист Юсуп Бакиевдин көз карашында жергиликтүү бийликтердин алдында дасыккан котормочулардын борборлорун уюштуруу зарылчылыгы бышып жетилди.
Ишкана мекеме уюм анын жетекчилери бул ишке кайдыгер. Которгочтор, мисалы, Оштун аймагында мемлекетинин ашпаса эки күчөдө. Калганы жалпылап эптеп тил билсе билет, билбесе билет, ошо которуп же угуп которо берет. Ал эми кыргыз тил коомдору бар, мамлекет тил боюнча адистер бар. Булар дагы эле ошо чала сабаттар, даже керек болсо пенсионерлер ушундай эле турганда эч качан мамлекеттик тил ишке ашпайт.
Жусуп Макиев өкмөт бул өңүттө чукул чараларды көрбөсө өлкө болочогуна балта чабылат деп коңгуроо какты. Ош облустук тил комиссиясынын төрайымы Алмагүл Тилекманованын кебине караганда жердештеринин мынчалык тынчтануусуна негиз жок.
2010 жылга чейин толугу менен өтөбүз буюрса. А эгерде дагы эле эртең бүгүн деп жүрөсөк, ооба анда дагы эле бул нерсе созула бериши мүмкүн.
Анткени менен Алмагүл Тилекманова бүгүнкүдөй көңүл кош мамиле токтобосо 2010 жылы иш кагаздарын толук бойдон мамлекеттик тилге өткөрүү аракети жүзөгө ашпай тургандыгын эскертти. Алишер Токсонбаев, Азаттык, Ош облусу.
Таң азаттык жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Ушул күндөрү Парижде белгилүү түркмөн сүрөтчүсү маркум Токар Тугуровдун көргөзмөсү өтүп жатат. Тугуровдун көзү барда чет өлкөлөрдө мындай көргөзмө ал уюштура алган эмес. Азыр француз башкаласындагы ЕМК галереясы анын мурасын кеңири таанытуу үчүн дагы бир көргөзмө даярдоодо. Назарыңызда галереяда болгон кабарчыбыз Жаңыл Түсүпжандын репортажы.
Токар Тугуров мындан 2 жыл мурда Парижде болуп, Франциянын белгилүү сүрөтчүлөр шаарчасында бир нече ай эмгектенген. Ошондо ал жергиликтүү МК галереясынын көркөм жетекчиси зергер МК менен таанышып, ага бир катар сүрөттөрүн таштап кеткен. МКнын айтымында
Тугуров est un artiste effectivement qui représente bien, je pense, l'art de Turkmenistan.
Тугуров Түркмөнстандын көркөм өнөрүнүн көрүнүктүү өкүлү. Ал түркмен живописинин символу. Анын эмгектери орустардын Шагал, Кандинский сыяктуу дүйнөгө кеңири таанымал сүрөткерлери менен бирге көргөзмөлөргө коюлуп келген.
Тугуровтун чыгармачылыгынын туучу окуусу 1980-жылдарга туура келген. Галерея өкүлүнүн сөзү боюнча Тугуров андан көргөзмө уюштурууну суранып, бир катар сүрөттөрүн таштап кеткен. Бирок буйрук экен былтыр жүрөк оорусунан кайтыш болгон. Тирүү болгондо ал быйыл 65 жашка чыкмак. Сүрөткердин чыгармалары Бангладеште, Алматыда, Токиодо, Лондондо, Орусияда көрсөтүлгөн. Аларды бүгүн Түркмөнстандын улуттук музейинен, Москвадагы чыгыш элдеринин көркөм өнөр музейинен көрө аласыз. Чыгармалар АКШ, Ирландия, Канада, Германия, Түштүк Корея сыяктуу көптөгөн өлкөлөрдө жеке менчик коллекцияларда илинип турат. Тугуров Түркмөнстандын көркөм өнөрдүн эмгек сиңирген ишмери, Ленин комсомолунун лауреаты жана Орусиянын сүрөтчүлөрдүн чыгармачылык союзунун мүчөсү болгон. Бирок көзү барда чет жактарга көп чыга алган эмес. Бул тууралуу Парижде жашаган түркмөн журналисти Огулбүбү Ананиязова мындай дейт.
Вы сами знаете, в общем-то, в советское время это было очень сложно путешествовать художникам.
Советтик мезгилде сүрөтчүлөргө бир жака баруу өтө кыйын болгон, бирок анын чыгармалары чет өлкөлөргө чыгарылып турган. Өзү чыга алган эмес, бирок эмгектери коюлган көргөзмөлөр уюштурулуп турган.
Көз кыранстыктын жылдарында Түркмөнстандан көптөгөн жазуучулар, режиссерлор жана башка интеллигенция өкүлдөрү чет өлкөлөргө, негизинен Орусияга жана Батышка сүргүнгө кетти. МКнын айтымында Токар Тугуров өмүрүнүн аягына чейин Ашхабадта жашады.
Тугуровду Москвага, Санкт-Петербургга көп чакырышкан, бирок ал өз элинен кеткиси келген эмес.
Сүрөтчүнүн Москвада жана СССРдин башка аймактарында кесиптештери менен алакасы болгон. 2007-жылы анын Парижге келип калышына да ушул жагдай ойгожо болгон. Ананиязованын сөзү боюнча, Түркмөнстанда бийлик алмашканы менен азырынча өлкөнүн тышкы байланыштары өөрчүп кетти деп айтуу ал эрте. Түркмөн бийликтери чет өлкөлөр менен маданий жана башка алакаларды колдобойт. Мындай байланыштарды өөрчүтүүгө кызыккандарга ачык эле тыюу салынган учурлар болот. Ушуга карабастан МК галереясы ушул жайда Токар Тугуровтун кеңейтилген көргөзмөсүн Ашхабад бийликтеринин колдоосу менен өткөрүүгө үмүттөнүүдө. Анда репортажды Токар Тугуровтун сүрөткер тууралуу жазып калтырган сөздөрү менен аяктасак.
Көрүүчү чыгармадан таасир алсын үчүн сүрөтчү глобалдык көйгөйлөр менен оорушу керек. Бирок улуттук жүзүмдү жоготуп коем деп коркпошу керек. Генетикалык код өз эле аракетке келип, аны сөзсүз мекенине, өз элине кайтарып жеткирип коет. Жаратылышты алдай албайбыз. Инсан катары сүрөтчү өзүн тынымсыз жакшыртып турушу керек. Ошондо гана ал бүт адамзатынын рухий маданиятына салым кошо алат. Ал эми адамды адам кылуу бул көркөм өнөрдүн ар бир түрүнүн түпкү максаты. Айтылган сүрөтчүлүккө да тиешелүү.
Берин ого Жаңыл Субжан даярдаган түркмөнстандык сүрөткөр маркум Токар Тугуровдун эмгектерин биздин интернет сайттан да көрө аласыз. Аны үчүн Азаттык кези дарегине кирип, маданият деген куржунду караңыз. Оодо таңкы Азаттык. Эми кезек бүгүн тарыхта рубрикабызда жаңы башталган күнүбүздүн тарыхтагы айрым окуяларын Муратбек Кожобеков эске салат.
Кыргызстандагы биринчи Кызыл гвардия батальону 1918-жылдын 5-мартында уюшулуп, кийин ал биринчи пишпектик советтик полкко айланган. Кыргызстан Республикасынын Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык Ассамблеясынын 46 сессиясында Бириккен Улуттар Уюмуна мүчөлүккө кабылганысы кыргыз коомчулугуна зор таасир калтырган. Буга чейин беймаалым республика аткан өлкөнүн дүйнө коомчулугу таанып, Кыргызстан эл аралык мамилелердин субъектисине айланган. Кыргызстандын Бириккен Улуттар Уюмуна мүчөлүккө кабылганышынын урматына кыргыз бийлиги 1991-жылдын 5-мартында өкмөт үйүнүн имаратына Кыргызстан Республикасынын жаңы желегин көтөрүү салтанатын өткөргөн. Бул окуянын тарыхый мааниси туурасында тарых илимдеринин доктору профессор Олжобай Каратаевдин пикирин тыңдап көрсөк.
Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун мүчөсү катары таанылып, Бириккен Улуттар Уюмуна кирген ошол учурдагы 150-ден ашуун мамлекет Кыргызстанды мамлекет катары, суверендүү өлкө катары өз алдынча өнүккөн багыты бар статусу бар көз каран эмес мамлекет катары таануусу бул кыргыз тарыхындагы өтө чоң чечүүчү тарыхый окуялардын болуп калат.
Батый баштаган монгол аскерлери 1238 жылдын 5-март күнү Тверди басып алышкан. Вирджиния штаты Америка Кошмо Штаттарында биринчилерден болуп 1623 жылдын 5-мартында спирт ичимдиктерине тыюу салган. Атактуу америкалык курал чыгаруучу Сэмюэл Кольт 1836 жылдын 5-март күнү Техас аталган 34-нчү калибрдеги пистолетти чыгарган. Нацисттик Германия 1945 жылдын 5-мартынан тарта согушка 16 жаштагы балдарды ала баштаган. Уинстон Черчилль 1946 жылдын 5-март күнү Америка Кошмо Штаттарынын Фултон шаарында Вестминстерлик коллежинде саясий баяндама жасаган. Уинстон Черчилльдин Фултондогу сөзү дүйнөлүк саясатты түп тамырынан өзгөрткөн. Саясий ишмер Балтикадагы Шетсинден баштап Адриатикадагы Триестага чейин Европага темир тор түштү деп континентти экиге бөлгөн. Черчилльдин Фултондогу билдирүүсү дүйнөдө кансыз согуш саясатын баштаган. Совет өкмөтүнүн расмий билдирүүсүнө караганда Иосиф Сталин 1953 жылдын 5-март күнү 73 жаш курагында Кунцеводагы дачада дүйнөдөн кайткан. Тарых барактарына сиреп салган Муратбек Кожобеков.
Ооба таң казаттык эми кезек маданий жаңылыктар чагылдырган керемет көк рубрикабызда эртең Гапарадиев атындагы мамлекеттик музейде аялзат жана көркөм өнөр аттуу көргөзмө ачылууда Кыргызстандагы 40га жакын сүрөтчү айымдардын эмгектери коюлуп жатат. Микрофондо кабарчыбыз Фатима Абдалова.
Гапарадиев атындагы мамлекеттик музейде ачылган жаткан аялзат жана көркөм өнөр аттуу көргөзмөгө белгилүү сүрөтчү айым Гүлнар Букардын Түш аттуу үч картинадан турган эмгеги коюлуп жатат. Гүлнар айым аталган эмгегин Америкага болгон чыгармачылык сапарында жараткан экен.
2008 жылы Америкада бир ай болуп келдим да, стипендианттардын атынан ошол жактан графиканы бир жаңы өзүм үчүн да жаңы түрүн ачтым. Ошолорду азыр иштеп жатам да негизи. Кийинки убакта ошол графикага көп кайрылчу болдум негизи. Андан тышкары дагы балдар үчүн окууга чейинки балдар үчүн китептерди оформлять этип жатам да, ЮНИСЕФтин колдоосунун астында, жардам астында.
Маданият жана маалымат министрлигинин бөлүм башчысы Дамира Алышбаеванын айтымында аялзат жана көркөм өнөр көргөзмөсү ЮНИСЕФ тарабынан мындан 4 жыл илгери уюштурулуп, андан бери мындай көргөзмө өтө элек болчу. Негизи сүрөткер айымдардын жеке көргөзмөлөрү да сейрек өтөт. Албетте аялзатынын жашоодо турмушта түйшүгү арбын. Ал түйшүктөрдүн баарын жайгарып чыгармачылыкты да аркалап кетүү оңой эмес. Бирок ошол түмөн түйшүк кайра аялзатын чыгармачыл адам кылып жаратууда. Аталган музейде көргөзмө коюлчу эмгектерди коюуга катышып жаткан Дамира Алышбаева айымдардын сүрөт эмгектерине карата төмөнкүдөй пикирин билдирди.
Ушуну жасап атканда деле мен байкайм, аялдар баардыгы бир эле ишине мындай тартынып турушат, ачыла бербейт. Анан булар өздөрүнүн жумушунун деңгээли кандай экендигин жөнүндө дайыма күмөндөр болуп, дайыма бир нерседен шектенип турушат. Бул чындыгында баягы салт болуп калган март айындагы аялдардын майрамына карата жасалып атат. Бирок мындай аялдардын көркөм майрамы 8-март эле эмес, удулу келген убакта дайым эле болуп турганы жакшы да. Анткени биздин аялдар эртеден кечке бала бакыран менен, тууган туушкан менен, үй бүлөлүк маселе менен дайыма чыгармачылыкка мүмкүнчүлүк ала алышпайт, убактылары тар. Бирок ошондо дагы баягы тийип качып бир нерсе жаратып аткандыгы бул абдан жакшы көрүнүш. Жараткан жараткан адамдарды жакшы көрөт.
Аялзат жана көркөм сүрөт деп аталган көргөзмөгө коюлуп жаткан сүрөтчү айымдардын эмгектерине ачык боектор, сырдуулук, табышмактуулук, мээримдүүлүк мүнөздүү деген пикирде сүрөтчү Сыдык Садыркулов.
Баягы аялдар өздөрү назик жамолгондон кийин иштери да мындай назик, мындай адамды мындай өзүнө тарткан иштер да көпчүлүгү. Ошо наздиктиги менен бир мындай табышмактуу өзүнүн бир өзгөчөлүктөрү менен тартат да адамды. Натюрморттун бир мындай гүлдү, мындай үйдүн ичиндеги жылуулук көп алат да ошондой темаларды,
деди Сыдык Садыркулов. Бишкектен Фатима Абдалова.
Ушу менен таң казаттан бүгүнкү турларыбызды аяктоо алдындабыз. Журналист Сыргак Абдылаевдин абалы оор бирок туруктуу. Бул тууралуу номер 4-нчү оорукананын баш дарыгери Рамиз Үсөнбеков бүгүн эртең менен азаттыкка билдирди. Репертер Бишкек кесинин саясий баяндамачысы Абдылаев 3-март күнү кечинде буту колуна белгисиз бирлөрдөн 20-дан ашык жолу бычак жеген. Кыргызстан Манастагы аскерова базанын келечеги боюнча АКШ менен сүйлөшүүгө даяр. Бул тууралуу президент Курманбек Бакиев кечээ BBC'ге берген интервьюсунда билдирди. Бирок Бакиев бул ирет жаңы келишим, жаңы шарттар жана жаңы форматтар жөнүндө гана сөз болушу мүмкүн экендигин белгиледи. Брюсселде бүгүн НАТО агрегат өлкөлөрүнүн тышкы иштер министрлеринин жыйыны өткөн жатат. Бишкекте болсо бүгүн Кыргызстан ишкерлеринин кезектеги курултайы башталууда. Булар соңку жергиликтүү жана эл жаңылыктарынын айрымдарын учкан мазмундары. Ушу менен таңк азаттан бүгүнкү берилдерибизди аяктадык. Аны Прагадагы студияда мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Бишкекте саат 9 болуп калды. Күнүңүз кубана улансын. Саламатта калыңыз.